новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора, з вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Спікер парламенту Володимир Литвин відкрив п'яту сесію парламенту. Депутати ухвалили порядок денний сесії, однак не ухвалили жодного закону. Представники партії регіонів заблокували після цього трибуну і президію парламенту. Наступне засідання відкриється 8 вересня. В Україні розпочався новий навчальний рік. Школярів привітали президент Віктор Ющенко і прем'єр Юлія Тимошенко. Президент святкував День знань у Бучі на Київщині.
Бажаю цим крохам, цьому поколінню щастя і процвітання. З ним освіти вас, з 1 вересня. І хай ця дорога до школи буде щаслива для всіх. Для діток, для батьків і обов'язково для українського вчителя. Слава вам, слава Україні!
Віктор Ющенко. У Польщі відбулися заходи з приводу початку Другої світової війни. До Гданська прибули європейські лідери. У зустрічі з нагоди 70-ліття від початку війни взяли участь представники 20 держав, в тому числі прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. 1 вересня 1939 року нацистська Німеччина напала на Польщу. За кілька днів у війну вступили союзники Польщі, Великобританія та Франція. 17 вересня Радянський Союз увів свої війська в східні регіони Польщі, нинішні західні області України та Білорусі. Президент Польщі Лех Качинський з приводу останнього заявив.
Прийшло 17 вересня. Того дня Польща отримала удар ножем у спину. Цей удар завдала більшовицька Росія відповідно до угоди між Рібентропом і Молотовим.
Прем'єр Польщі Дональд Туск у свою чергу говорив про пам'ять і правду подій 70-річної давнини.
Без цієї пам'яті, щирої пам'яті про правду, про джерела Другої світової війни, Польща, Європа і світ не будуть справді безпечними.
Прем'єр Росії Володимир Путін доводив у Гданську, що причиною початку Другої світової війни не були домовленості гітлерівської Німеччини із СРСР.
Предпринимаются постоянные и настойчивые попытки сделать вид, что Вторая мировая война стала возможна исключительно благодаря пакту Молотова-Риббентропа. Пакт Молотова-Риббентропа был последним документом европейской державы Советского Союза с гитлеровской Германией.
Володимир Путін. Вашингтон привітав заяву Анкари та Єревана про те, що вони починають політичні консультації щодо відновлення дипломатичних взаємин. Напередодні міністри закордонних справ Вірменії та Туреччини повідомили, що консультації з цього питання триватимуть близько півтора тижня і відбудуться за посередництва Швейцарії. У Росії в північно-осетинському місті Беслані жалобні заходи з нагоди п'ятої річниці трагедії почалися зі шкільного дзвоника біля входу до спортивної зали, де з 1 по 3 вересня 2004 року терористи утримували понад 1200 заручників, зібралися сотні людей, які прийшли вшанувати пам'ять загиблих. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. 1 вересня, вівторок. Передачу «Свобода сьогодні» веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх-всіх, хто з нами. Ось які теми передачі ви почуєте цього вечора. 70 років від початку Другої світової війни відзначають у Польщі. Версії цієї історичної теми все ще різні.
Моя страна не тільки признає ошибки і проблеми трагедії прошлого, но й вносить практичний вклад в будівництво нового міра на нових принципах.
Без тієї пам'яті, учтивої пам'яті о правді, Польща, Європа і світ не будуть насправді безпечні.
А як ви вважаєте, коли саме для України почалася Друга світова війна? Почуємо ваш голос.
Україна була в складі Радянського Союзу, напала 22 червня.
1 вересня 39-го, бо вона ж почалась не в Радянському Союзі, а раніше, з Польщі.
Перший день після канікул – результат нульовий. Що може змусити народних обранців запрацювати?
При такому підході Верховна Рада не буде введена в нормальні речі, щоб нічого не буде.
Про все це і багато більше у нашій передачі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Народ уже, мабуть, нікому не вірить.
Ти ще була, коли ще жива, сказала, що ти собака, що тебе ганяють.
Безцарна політика уряду, ну і взагалі нашої влади. Міняти владу.
Це «Свобода сьогодні».
In Soviet times, nobody would have bothered to employ Western PR agencies.
In the United States Senate, I can think of no one who engendered greater respect.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні в Польщі відзначають 70-ті роковини від початку Другої світової війни. Саме 1 вересня німецькі війська атакували польські терени. В церемонії в Польщі беруть участь керівники 20 держав, включно з лідерами Росії та Німеччини. Хоча від війни вже сплинуло дуже багато часу, розгорілася гаряча міжнародна дискусія, хто саме цю війну розпалив. Подробиці від Мар'яни Драч.
Урочистості розпочалися на світанку на півострові Вестерплате біля Гданська, що на півночі Польщі. Там пролунали перші постріли війни, яка тривала понад 5 років і забрала життя щонайменше 50 мільйонів людей. Польський прем'єр Дональд Туск закликав не забувати уроки війни.
Ми зустрілися тут, щоб згадати, хто розпочав війну, хто її розпалював, хто був виконавцем цієї війни і хто був жертвою війни та агресії.
Напередодні роковин початку війни розгорілися гострі дискусії щодо ролі Радянського Союзу у розпалюванні конфлікту. Західні історики вважають, що зелене світло атакувати Польщу дав німцям таємний німецько-радянський пакт. Президент Польщі Лех Качинський назвав його ударом в спину.
Цей удар був із більшовицької Росії, згідно з пактом Молотова-Ріббентропа.
Така оцінка поширена у Польщі та в інших європейських державах, але обурює офіційну Москву. Нинішнє керівництво Росії наполягає, що Сталін не мав іншого вибору, бо західні держави самі перед тим підписували угоди з Гітлером. Промовляючи на урочистій церемонії в Гданську, російський прем'єр Володимир Путін заявив, що всі пакти з нацистами протягом 34-39 років були морально неприйнятними і безглуздими. При цьому Володимир Путін засудив усіх, хто підтримував нацизм.
Важливо зрозуміти, що будь-яка співпраця з екстремістами, а стосовно Другої світової війни з нацистами та їхніми послідовниками, які б не були мотиви для такої співпраці, призводить до трагедії.
Водночас у Москві служба зовнішньої розвідки Росії 1 вересня заявила, що саме Польща несе часткову відповідальність за Другу світову війну. Агенція РІА Новості цитує генерала Лева Соцкова, який каже, що напад на Польщу був розплатою за короткозорість деяких польських політиків. Ба більше, російські розвідники, посилаючись на свої архіви, стверджують, що саме польське керівництво планувало знищити Радянський Союз і з цією метою розпалювало сепаратизм на Кавказі, в Україні і в Середній Азії. Як бачимо, історичні дискусії тривають. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
А коли для України почалася Друга світова війна? 1 вересня 39-го чи 22 червня 41-го року? Ось як вважають перехожі на Хрещатику, яких розпитував кореспондент Радіо Свобода.
22 червня 41-го. Ну, бо в 39-му світова війна взагалі почалася. В Україні ти в 41-му.
Ну, на Україну то напали 22-го. Україна була в складі Радянського Союзу, напали 22 червня.
1 вересня 39-го, бо вона ж почалась не в Радянському Союзі, а раніше, з Польщі.
22 червня для України розпочалася, а з 1 вересня це розпочалася світова війна Польщі. Я рахую, що 22 червня. А із-за того, що зв'язано це було із пактом Ріббентроповським, от і мого, да, що нас ніхто не займатиме, ми нікого не займатиме.
Тему Другої світової війни в українській історії і сьогоденні ми продовжимо у наступній передачі. Гості програми «Ваша свобода» Юрій Шаповал, доктор історичних наук, і Тарас Возняк, головний редактор культурологічного журналу «Ї».
Офіційна російська історіографія, жартуючи кажучи, утверджена Генеральним штабом Російської Федерації, армії Російської Федерації, напевно. Дійсно, ми зараз спостерігаємо просто шалену кампанію, яка ведеться з боку Російської Федерації, щоб, так би мовити, всіми способами не бути причетним до тих, хто розв'язав цю війну.
Історики, зокрема, говорять, що дуже багато чого є засекречено досі.
Перша жертва війни – це правда. І от я думаю, що той факт, що ці події 70-річної давнини опиняються на вістрі дискусій, це значною мірою продиктовано тим, що ми все ще не знаємо всієї правди про Другу світову війну.
Повтор передачі «Ваша свобода», яку веде сьогодні Дмитро Шурхало, ви зможете почути на цій хвилі приблизно через 21 хвилину.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
З вами «Свобода сьогодні». Ми починали нашу програму зі церемонії у Гданську. Сьогодні в цьому польському місті не лише відзначали події 70-літньої давності, але й говорили про майбутнє, зокрема, про українсько-російські відносини. Навряд чи ця зустріч українського та російського прем'єрів призвела до вирішення проблем українсько-російських відносин. Лідери обох країн, Юлія Тимошенко і Володимир Путін, прибули до Польщі на запрошення керівника польського уряду Туска для відзначення 70-х роковин початку Другої світової війни. Польські фахівці вважають зустріч Тимошенко-Путін новим газовим самітом Україна-Росія. Про енергетичні проблеми розмовляв також віч на віч з Володимиром Путіном сьогодні і польський лідер Дональд Туск. Зараз з нами на прямому зв'язку кореспондент Радіо Свобода у Польщі Ева Поштар. Єва, ми маємо яку інформацію про зустріч прем'єрів України та Росії Юлії Тимошенко та Володимира Путіна? Чому цю зустріч можна вважати новим енергетичним самітом?
Доброго дня. Знаємо, що ця зустріч відбулася після полудня сьогодні. В українських дипломатичних представництвах у Польщі ми дізналися лише, що зустріч пройшла успішно. Більше сказали після зустрічі керівники українського та російського урядів. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко після зустрічі з Володимиром Путіним заявила, що усі газові проблеми в двосторонніх відносинах було прибрано, а вони на шляху, щоб їх надалі не було. Але менше оптимізму журналісти почули від російського прем'єра Путіна, який заявив, що ситуація стосовно газового питання в обох державах залишається непростою.
Єво, а про що ж конкретно домовилися прем'єри України та Росії?
Юлія Тимошенко хотіла переконати прем'єра Путіна щодо скорочення законтрактованих обсягів газу. Обидва прем'єри домовилися про те, що об'єми закупівлі газу Україною в 2060 році відзначатимуться з врахуванням впливу кризи на економіку. Прем'єр Путін хотів дізнатися про можливості участі Росії у модернізації української газової транспортної системи, однак Україна не може відмовитись від домовленості з Євросоюзом у цій справі. Обидва прем'єри узгідно у понеділок, що наступна їхня зустріч відбудеться восени в Україні.
Єво, а чи були якісь інші українські акценти під час святкувань відзначення 70-х роковин у Гданську?
Український контекст появився також під час зустрічі прем'єр-міністрів Дональда Туска і Володимира Путіна. Йдеться про зникнення з ринку енергоносіїв компанії «Росукренерго». Через це зникнення Польща має скласти новий газовий контракт з «Газпромом» з урахуванням недопостачання 2 мільярдів кубів природного газу до Польщі від «Росукренерго». Російський прем'єр вказав звичайно Україну як причину цього стану.
Це була Єва Поштар із Польщі. Більше ви почуєте у передачі «Європейська свобода». А в Україні політичну подію цього дня можна коротко схарактеризувати так. Зустрілися, поговорили, заблокували трибуну і розійшлися. За таким сценарієм відбувалося сьогоднішнє засідання Верховної Ради. До блокування вдалися представники партії регіонів після того, як парламент знову відхилив їхній законопроект про підвищення соціальних стандартів. Чому ж парламентарії знову не змогли домовитися? І що реально може змусити народних обранців працювати? Про це в матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Перший день після канікул – результат нульовий. Верховна Рада не спромоглася ухвалити жодного рішення. Спочатку парламентарі ніяк не могли узгодити порядок денний. Ну а потім провалили законопроект регіоналів про підвищення соціальних стандартів, у якому передбачалося підвищення прожиткового мінімуму до 808 гривень. Після чого представники партії регіонів заблокували трибуну парламенту. Наступне засідання спікер Володимир Литвин призначив на наступний тиждень. Проте блок Юлії Тимошенко наполягає, щоб воно відбувалося у п'ятницю. Заступник заступник керівника фракції Андрій Кожем'якін повідомив Радіо Свобода, що БЮТ зібрав для цього необхідну кількість підписів. І відповідна постанова уже зареєстрована у Верховній Раді. БЮТівці заявляють, що готові обговорювати питання підвищення соціальних стандартів. Але ні за який законопроект щодо цього голосувати не планують, а хочуть, щоб це підвищення було включене у бюджет на наступний рік.
Там буде все збалансовано, там не буде зайвих фінансових цукерків, які наші опоненти зараз намагаються влаштувати псевдопопулістським методом для українського народу під час кризи. Соціальні стандарти будуть підвищені в новому бюджеті, але не настільки, скільки вони пропонують в своєму законопроекті.
Представники ж партії регіонів продовжують наполягати, що підвищувати соціальні виплати потрібно цього року. У який спосіб ухвалювати це рішення, вони готові обговорювати. Проте, якщо домовитися не вдасться, не виключено, що трибуну заблокують і у п'ятницю, зазначає Радіо Свобода представник цієї політичної сили Владислав Лук'янов.
Я не виключаю такого шляху розвитку подій, але ми не хотіли б закривати двері для перемов, для пошука домовленості і для пошуку компромісного рішення. Не можна казати людям, що ми вам не підвищуємо заробітну плату, доки ви не оберете президента.
То ще вдасться народним обранцям домовитися до п'ятниці, чи варто очікувати хоч якоїсь роботи? На думку політолога Володимира Фесенка, до президентських виборів трибуна Верховної Ради використовуватиметься як передвиборчий майданчик. У цей період представникам двох найбільших парламентських фракцій навряд чи вдасться порозумітися щодо соціальних законопроєктів. Їх домовленості стосуватимуться лише рішень, які мають спільний інтерес, переконаний Фесенко.
Коли йдеться про голосування тих чи інших соціальних ініціатив, які можна використати в пропагандистських цілях під час виборчої кампанії, то в даному випадку не варто очікувати результативного голосування.
До президентських виборів в Україні лишилося менше ніж півроку. Офіційно ж передвиборча кампанія має стартувати у середині жовтня. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободи сьогодні», передачу веду я, Людмила Ванник, і далі у нас ось які теми. Ми дізнаємося, що з українським судном «Аріана», яке вже 4 місяці тримають сомалійські пірати.
Продукти у них закончились, їх пірати кормят. Хазяїн не хоче платити.
Уже хоч голову об стінку, куди ми тільки не обращались.
Як пройшов перший день в українських вишах сьогодні, 1 вересня?
Перша пара, що у нас?
Що в нас? Вступ предмету.
До предмету, а друга пара – це вже українська батон.
Плюси,
і все.
І як багатодітні мами вибороли школу для своїх дітей на Рівненщині?
Не чи пустили дітей на 1 вересня до Одбащі, а так би ніхто її мені робив, мимо.
Тут нема програвчих, тут всі вигравчі.
Про це і більше після оголошення.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7:00 до 9:00 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени, є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
4 місяці перебуває в полоні грецьке судно «Аріана» з українським екіпажем на борту. Погана вода та їжа, а відтак і шлункові хвороби знасилюють моряків. Про це розповідають близькі полонених. Тим часом пірати, які утримують корабель, зменшили суму викупу. Однак судновласники поки що не погоджуються на це. Учасники ж переговорів з піратами від України та Греції подробиць не розголошують. Їх ці подробиці намагався дізнатися Євген Солонина.
24 українські моряки, серед яких двоє жінок, перебувають у полоні з 2 травня. Лише час від часу їм дають змогу надсилати листа на батьківщину електронною поштою. Телефонного зв'язку з ними немає. В одному з таких листів кухар Аріани Лариса Салинська повідомила, що в неї народилася мертва дитина і вона потребує медичної допомоги. Тепер Лариса, за словами її товариша Сергія Юзвака, медичну допомогу вже отримала. Натомість виникла загроза здоров'ю та життю всіх інших членів екіпажу.
Продукти у них закінчились, їх пірати кормлять.
Продукти в них закінчилися, їх годують відходами. Привозять з материка гнилий рис і ржаву брудну воду і годують. В усієї команди вже проблеми зі шлунком. Раніше пірати вимагали викуп у розмірі 7 мільйонів доларів, але вже погодилися на 3. Зараз на корабель для участі у переговорах має прибути головний пірат. Однак господар Аріани не хоче платити.
Ну, хазяїн не хоче платити.
Компанія «Укркрюїнг», яка влаштувала моряків на «Аріану», надавати будь-яку інформацію відмовляється.
Ми нічого не даємо, ну що я вам можу? Дзвоніть в МІД.
Міністерство закордонних справ деталей переговорного процесу теж не розголошує. Маємо лише повідомлення на сайті МЗС про те, що переговори йдуть складно і що відомство постійно контактує з компанією-оператором для якнайшвидшого вирішення цієї проблеми. Натомість родичі полонених вважають, що держава покинула їх на призволяще, говорить Валентина, мати Лариси Салинської.
Хоч головою в стінку, куди ми тільки не обращались.
Хоч головою в стіну бийся, куди лише не зверталася. Я маю ксерокопії цих звернень. Всі кивають на судновласника, все впирається в гроші. Ющенко нещодавно казав, що коштів на це немає. Дочка пише, що хворіє, що вони перебувають у жахливих умовах, а господар корабля заспокоює, мовляв, це чергова провокація піратів.
Що це все очередна провокація.
Про піратські провокації говорить і компанія «Укркрюінг». Нещодавно вона заявила журналістам, що листи про критичну ситуацію на кораблі пишуться на вимогу піратів. Схожої точки зору дотримується і учасник переговорів з піратами, юрист грецької компанії «All Oceans Shipping» Спірос Мінаш.
Ми продовжимо переговори. Нам точно відомо, що команді нічого не загрожує. Я не можу назвати конкретну суму викупу, на якій зараз зупинилися. Піратам це не сподобається, отже, зашкодить переговорам.
Те, що пірати зменшують суму викупу, ознака того, що переговори близькі до завершення, припускає російський експерт з боротьби з піратством Михайло Войтенко.
Я сподіваюся, що судоволіє згодиться на те, що пропонує пірат. Україна може тільки посильне давлення оказати на судоволодця. І винить тут Україну, і звиніть, це глупо.
Найкраще, що може зробити Україна для полонених співвітчизників, це взяти посильну участь у міжнародних системах боротьби з піратами, вважають експерти. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І в останній частині «Свободи сьогодні» ми поговоримо про початок шкільного року. Майже 530 тисяч першокурсників розпочинають навчання у вищих навчальних закладах України. Національний технічний університет України КПІ – один з найпрестижніших вишів країни. Цього року найбільше анкет абітурієнтів, понад 30 тисяч, подали саме сюди. Зі студентами цього вишу спілкувалася Марічка Набока.
У перші дні занять усі першокурсники трохи розгублені. У величезному студмістечку КПІ вони пересуваються лише з мапами і поки що намагаються не запізнюватися на пари. Богдан приїхав до Києва з Хмельницького. Хоч хлопець і подавав документи до інших вишів, та мріяв навчатися саме в Київському політехнічному.
Я ще міг поступити в Шевченка на механіко-математичний та також в авіаційний університет. КПІ – це дуже престижний університет. І, на мою думку, з його багатовічною історією і взагалі традицією, я вирішив, що він дійсно заслуговує того, щоб на ньому вчитися. КПІ – ґрунтовне знання по своїй спеціальності і гарантоване працевлаштування.
Богдан буде вчитися на факультеті електроніки. Він упевнений, майбутнє саме за цією галуззю науки.
Мене привабила просто спеціальність мікро- і наноелектроніка, оскільки це дуже перспективно, і ця галузь вона буде розвиватися дуже швидкими темпами в майбутньому. На мою думку, це все ж таки просто цікаво – пізнавати щось нове, пізнавати свій світ і своє призначення в цьому світі.
В КПІ завжди вчилося значно більше хлопців, ніж дівчат. Зараз ця диспропорція зменшується. Як розповіли першокурсниці, їх привабив і факультет лінгвістики, і видавничо-поліграфічний інститут, а особливо нова в КПІ спеціальність – реклама і зв'язки з громадськістю. Більшість дівчат роззнайомилися заздалегідь. На урочистій лінійці в честь дня першокурсника вони згадують розклад і побоюються, що в перші ж дні доведеться здавати тести.
Перша пара що у нас?
Що в нас? Вступ до предмету.
До предмету, а друга пара – це вже українська література. Потім і все. Дві пари.
Першокурсники хоч і намагаються це приховати, та дуже пишаються своїм першим професійним досягненням – вступом до омріяного університету. Адже слава всесвітньо відомих вчених – Ігоря Сікорського, Сергія Корольова, Євгена Патона та багатьох інших науковців, пов'язаних із КПІ, надихає молодь на майбутні відкриття. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
До загальноукраїнських проблем освітньої сфери в Криму додаються ще й свої, специфічні. Тут теж не вистачає вчителів, а їхні зарплати низькі, немає коштів на ремонт і опалення шкіл, масово закриваються малокомплектні сільські школи. Але, крім цього, кримській освіті характерний ще й етнополітичний аспект. Тут і досі гостро стоять проблеми навчання українською і кримсько-татарською мовами. Про це ми поговоримо з нашим кореспондентом кореспондентом у Сімферополі Володимиром Притули. Я вітаю вас, Володимире. Отже, в якому стані зараз кримськотатарська освіта і що конкретно їй заважає розвиватися на півострові?
Доброго вечора. Сьогодні у День знань до школи пішли 35 тисяч кримськотатарських дітей, але лише кожен шостий з них має змогу навчатися рідною мовою. Цього року жодної нової школи з кримськотатарською мовою викладання відкрити не вдалося. Зараз в автономії існує 15 таких шкіл, але, власне, кримськотатарською мовою навчання ведеться лише в початкових класах. Предмети у старших класах викладаються переважно російською мовою. Голова Асоціації кримськотатарських працівників освіти Сафаре Кочеметова в інтерв'ю Радіо Свобода розповіла, що вже виросло ціле покоління, яке народилося в Криму, і воно стало першим, яке не розмовляє своєю рідною мовою. Ось що вона сказала.
Настроєння не праздничне, так як складившаяся в дане время в Автономній Республіці Крим система образування не обеспечує в должній мірі конституційне право нашого народу на розвиття образування на кримсько-татарському язикі.
Сафаре Коджаметова розповіла, що у багатьох регіонах Криму через протидію місцевої влади не вдалося відкрити хоча б кримсько-татарські класи в російськомовних школах, хоча потреба в них існує. За її словами, представники місцевої влади стверджують, що в кризовий час немає коштів, щоб утримувати одразу кілька класів у невеликих школах. Але Сафаре Коджаметова вважає, що справжня причина в політичній площині, і вона має коріння в татарофобії багатьох кримських чиновників.
Володимире, а чи збільшилася кількість українських шкіл в Криму? Яка з україномовною освітою ситуація?
Ні, українських шкіл не побільшило. Їх і сьогодні лише 5, тоді як російськомовних понад 600. І тут ті ж проблеми. Місцева влада відмовляється відкривати нові школи, рекомендуючи батькам віддавати дітей в українські класи російськомовних шкіл. Але там і мовне середовище, і виховний процес російськомовні. Тож батьки просто штурмують єдину в Сімферополі українську гімназію. Ось що розповіла про це її директор Наталя Руденко.
На 1 вересня цього року у нас уже навчається 960 із дітей. Такої цифри ще не було. Школа може прийняти 672 дитини. Записалося дуже багато на підготовчі курси до першого класу на наступний рік.
Це була директор української гімназії в Сімферополі Наталя Руденко. Втім, є сьогодні і хороші новини. Правда, вони стосуються Севастополя. Там 1 вересня при військово-морській академії розпочав роботу військово-морський ліцей. Це перший повністю україномовний навчальний заклад у Севастополі. І в ці дні також активізувалося будівництво Севастопольської української гімназії. Людмило?
Приємними новинами. Приємно закінчувати розмову. На прямому зв'язку з Криму був Володимир Притула.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Ще одна розповідь у нашій передачі. Сьогодні найбагатша в Європі сільська громада справила новосілля. Мешканці Глинного, що на Рівненщині, багаті дітьми. Їх в середньому в кожній хаті не менше 5. А народжуваність найвища в Європі – більше 35 дітлахів на 1000 жителів. Ось тільки школи Поліщуки зачекалися. Стара ж був в аварійному стані, а впродовж десятків років функціонувала в колишній панській конюшні. Однак від сьогодні в глинські школярі вперше сіли за парти в просторій сучасній школі на 700 місць. Якими зусиллями, знає Валентина Одарченко.
Рівно рік тому про Глинне у Рокитнівському районі Рівненщини дізналася вся Україна. Батьки не пустили дітей до школи, в окремих класах якої стелю підтримували дерев'яні підпори, щоб, не дай Бог, не обвалилася. Тож минулорічного вересня селяни пішли на радикальні кроки. Замість школи повели дітей на тихе полювання, збирати лісові дари. У результаті з обласного та місцевого районного бюджетів в терміновому порядку таки були виділені кошти – близько 20 мільйонів гривень на добудову нового приміщення. Леча щиро радіє. У кожному в школі ще навчаються братики і сестрички.
Мой в другому Б.
І мой в другому Б.
А я тут така брат і сестра.
А як вам нова ця школа?
Супер.
Після першого дзвінка на малечу на вулиці виглядають мами. Майже кожна з одним-двома візочками. Як от Світлана Дробуш, мама 12 дітей.
Шестеро з них школярів, двоє дошкільнят. П'ятеро онуків вже маю. Старший 23. 3 рочки саме менше. Ніколи не думали, що за рік збудеться ця школа.
Мелодійним поліським діалектом жінки розповідають, як боролися за сьогоднішній день.
Ми чи пустили дітей на 1 вересня до Одбаші, а так би ніхто її не робив би мав.
Голова облдержадміністрації Віктор Мачук наголошує, школа у Глинному єдина за всю історію Рівненщини, де будівництво велося виключно за рахунок місцевих коштів.
Ці коштів не вистачило, щоб завершити школу в цілому, але вдалося зробити так, щоб дітей всіх класів забрати з старого аварійного приміщення. І зараз, хоча частина з них буде навчатися тут дві зміни, але всі будуть навчатися в новому, дуже хорошому приміщенні.
Гучно святкуючи входи, селяни та гості мало не прогавили свого односельця Володимира Рябушиця, який стояв поза шкільним подвір'ям з бутлем житнівки. Рік тому він мав необережність побитися об заклад з головою облдержадміністрації, бо ж, як і більшість односельців, не вірив, що школу збудують. Сьогодні мусив виставити за програш. Втім, замість горілки селяни залюбки ласували його цукерками. У Глинному немає випивох. А сам винуватець каже:
тут нема програвчих, тут всі вігравші.
Це була «Свобода сьогодні».
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зановій Фріс. Усім добрий вечір. Одразу після випуску новин у записі передача «Ваша свобода». А тепер заголовки новин. У парламенті знову блокування. 70 років тому розпочалася Друга світова війна. Вашингтон вітає готовність Анкари та Єревана до тіснішого діалогу. Спікер парламенту Володимир Литвин відкрив п'яту сесію парламенту. Депутати ухвалили порядок денний сесії, однак не ухвалили жодного закону. Представники партії регіонів заблокували після цього трибуну і президію парламенту. Володимир Литвин заявив з цього приводу.
Після завершення президентських виборів, при такому підході, що у нас відбувається, Верховна Рада не буде введена в нормальні речі, ще повірте. І всі звернення, заяви і потуги, хтось прийде і поставить, і будуть працювати, нічого не буде. Треба, щоб Верховна Рада України працювала. І переконувати треба аргументами, а не тиском.
Володимир Литвин оголосив, що наступне засідання парламенту відкриється 8 вересня. В Україні розпочався новий навчальний рік. Школярів привітали президент Віктор Ющенко і прем'єр Юлія Тимошенко. Президент святкував День знань у Бучі на Київщині.
Бажаю цим крохам, цьому поколінню щастя і процвітання. З ним освіти вас з 1 вересня. І хай ця дорога до школи буде щаслива для всіх. Для діток, для батьків і обов'язково для українського вчителя. Слава вам, слава Україні!
Заявив президент України. Прем'єр-міністр України і Росії Юлія Тимошенко і Володимир Путін домовились про те, що об'єми закупівлі газу Україною в 2010 році визначатимуться з урахуванням впливу кризи на економіку. Про це Путін заявив після закінчення зустрічі з українським прем'єром. Зі свого боку, український прем'єр висловила задоволення результатами переговорів, відзначивши важливість домовленостей із газового питання.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Польщі відбулися заходи з приводу початку Другої світової війни. До Гданська прибули європейські лідери. У зустрічі з нагоди 70-ліття від початку війни взяли участь представники 20 держав, в тому числі прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. 1 вересня 1939 року нацистська Німеччина напала на Польщу. За кілька днів у війну вступили союзники Польщі, Великобританія та Франція. 17 вересня Радянський Союз увів свої війська в східні регіони Польщі, з нинішні західні області України та Білорусі. Президент Польщі Лех Качинський з приводу останнього заявив.
Прийшло 17 вересня. Того дня Польща отримала удар ножем у спину. Цей удар завдала більшовицька Росія відповідно до угоди між Рібентропом і Молотовим.
Прем'єр Польщі Дональд Туск у свою чергу говорив про пам'ять і правду подій 70-річної давнини.
Без цієї пам'яті, щирої пам'яті про правду, про джерела Другої світової війни, Польща, Європа і світ не будуть справді безпечними.
Прем'єр Росії Володимир Путін доводив у Гданську, що причиною початку Другої світової війни не були домовленості гітлерівської Німеччини із СРСР.
Предпринимаются постоянные и настойчивые попытки сделать вид, что Вторая мировая война стала возможна исключительно благодаря пакту Молотова-Риббентропа. Пакт Молотова-Риббентропа был последним документом европейской державы Советского Союза с гитлеровской Германией.
Заявив російський президент. Сьогодні з Праги до Лондона виїхав поїзд імені Віколаса Вінтона, рятівника 669 єврейських дітей. Оксана Паленська знає такі подробиці.
Рівно 70 років тому, 1 вересня 1939 року, британському громадянинові Ніколасові Вінтону вдалося заплатити мито і отримати дозвіл на виїзд з окупованої території 669 єврейських дітей. Сьогодні на поїзд сіло тільки 22 вінтоновських дітей, як вони самі себе називають. Саме стільки їх ще нині живе. Вони повернулись до Праги, щоб повторити історичну дорогу до свободи. З ними в поїзді до Лондона прямують їхні діти і онуки, родичі і друзі. Поїзд, який дістав назву «Вінтон Трейн», пробуде в дорозі 4 дні. На вокзалі в Лондоні його пасажирів зустріне сам рятівник Ніколас Вінтон, якому вже минуло 100 років.
Розповідала Оксана Пеленська. Вашингтон привітав заяву Анкари та Єревана про те, що вони починають політичні консультації щодо відновлення дипломатичних відносин. Напередодні міністри закордонних справ Вірменії та Туреччини повідомили, що консультації з цього питання триватимуть близько півтора тижня і відбудуться за посередництва Швейцарії. Головною проблемою у відносинах між Вірменією і Туреччиною залишається це питання про масові вбивства вірмен в Османській імперії в роки Першої світової війни. Це був короткий чи не зовсім короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував Зиновий Фрис.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода». Сьогодні і веду я, Дмитро Шурхало. Сьогоднішній день, 1 вересня, це не лише день знань, але й є це день початку Другої світової війни. 1 вересня 1939 року, тобто рівно 70 років тому, з нападу Німеччини на Польщу почалася ця найкривавіша, наймасштабніша війна в історії людства. Вона тривала у Європі до травня 1945 року і до 2 вересня того ж року на Далекому Сході, тобто отже 6 років. Суперечки довкола цієї історичної події тривають до цього часу, причому тривають вони не лише серед істориків, що було б цілком зрозуміло, історики завжди мають різне бачення різних подій. Вірніше, щодо одних і тих самих подій вони можуть мати різні точки зору. Але досі з цього приводу сперечаються і політики. Ця подія досі є подією політичного життя. До речі, сьогодні у польському місті Гданськ відбулися урочистості з нагоди початку війни. На цих урочистостях було 30 делегацій з різних держав, зокрема і українська на чолі з Юлією Тимошенко. Ця війна безпосереднім чином стосувалася і України. Тож темою нашої сьогоднішньої розмови буде Друга світова війна в українській історії і сьогоденні. Наші гості – це доктор історичних наук Юрій Шаповал. Він сьогодні у нас в студії. Вітаю вас.
Доброго дня.
А також з нами на зв'язку телефоном зі Львова головний редактор культурологічного часопису «Ї» Тарас Возняк. Чуєте нас?
Чую, вітаю всіх.
Так. Наші слухачі можуть долучатися до розмови і телефонувати нам за номером 490-2905, код Києва 044, ставити свої питання. Отже, пане Шаповал, чому така велика увага, на вашу думку, до цієї події? От, фактично, це те, як відзначають 30 делегацій з різних держав, представляють їх здебільшого голови урядів. Там є представники і Польщі, і України, і Німеччини, ну, багато держав. Чому така велика увага? Як ви думаєте, чому ця війна досі от настільки є в центрі?
Ну, я для початку трошки похвалюся, що я теж був запрошений. Уявіть собі, на це дійство.
Надали перевагу нашому запрошенню.
Ну, оскільки я, ну, очевидно, оскільки я входжу до наглядової ради музею Другої світової війни, який поляки зараз відкривають, спеціальний музей. І мене запросив Дональд Туск запросив теж, але, значить, я не поїхав в силу різних причин туди на те святкування. Але не був, звісно, членом офіційної делегації. А сама увага, тут є дві відповіді, чи два аспекти. Ну, по-перше, це був страшний катаклізм, який торкнувся всього людства, який торкнувся, якби охопив майже всю земну кулю, можна сказати, і так, до певної міри. А друге, я би відповів словами такого печального афоризму, може, перша жертва війни – це правда. І от я думаю, що той факт, що ці події 70-річної давнини опиняються на вістрі дискусій і професійних істориків, інтелектуалів, на щастя, не лише політиків, але й політиків також, от це значною мірою продиктовано тим, що ми все ще не знаємо всієї правди про Другу світову війну.
Пане Тарасе.
Так.
Пане Возняк.
Так.
Так, скажіть, будь ласка, от в Україні зараз, чи є, як ви вважаєте, чи є в Україні зараз єдине бачення того, чим була для нас, для України, Друга світова війна? Я маю на увазі, перш за все, ну, не серед історик, не історичне бачення, а от таку спільний громадянська версія цієї події для того, не для професійних істориків, а для більшості громадян. Тобто, чи можуть українці, чи можна сказати, що українці розуміють ті події 39-45 років однаково?
Ну, я би почав з цілком іншого. Я би сказав так, що насправді історія є інструментом для побудови майбутнього. І з огляду на те, що різні частини українського суспільства по-різному бачать своє майбутнє, відповідно, по-різному вони і конструюють своє минуле. З повною пошаною до колеги Шаповала, все-таки ті, котрі зібралися в Гданську, абсолютно не зібралися тому, щоб почути правду чи шукати правду. Вони зібралися туди, щоб використати цю подію в своїх абсолютно конкретних політичних цілях. І з огляду на те, як ми бачимо своє майбутнє по-різному, то й відповідно наше минуле в баченні різних частин українського суспільства, в тому числі і на Другу світову війну, є і мусить бути різним, принаймні на даному етапі. Власне, створення єдиного бачення майбутнього, куди ми рухаємося, відповідно і дасть нам єдине бачення нашого минулого, тобто оцінкове бачення швидше всього. Фактаж тут, як правило, на жаль, дуже часто є маніпулятивним матеріалом. Ну, я говорю про історію не як об'єктивну науку, я говорю про історію як форму виховання народу, чи як, власне, маніпулятивний інструмент у руках політиків.
Ну так, про громадську версію я ж вас за це і запитував. Так. Пане Шаповал, а чому українські історики от за 18 років, от культуролог констатує, немає такої спільної версії, чому історики не спромоглися? Тобто серед істориків дуже сильні суперечки щодо того, чим була ця війна для України?
Бачите, в мене таке враження, що Тарас знає всі відповіді. Я не говорив, що ці люди зібралися, по-перше, в Гданську, щоб правду віднайти. Культурологи знають все і можуть потрактувати все, як я розумію.
Ну, давайте ми
значить, не про що стосується цехових цих речей, то розумієте, війна це один історія є різна, і є частини, є сегменти історії, які аж занадто заполітизовані. І в силу різних факторів. Тут і наближеність цих подій до нас, і причетність багатьох людей, і люди живі, які пам'ятають ці події, або їхні нащадки там виховані в певному, як би сказати, в певній парадигмі ставлення до цих подій.
А історики?
Історики, у істориків відбувається така ситуація. Найбільший прорив в осмисленні, значить, домінували до Горбачовської перебудови абсолютно сталінські стереотипи. Припустимо, початковий період от Першої світової, війна ж починалась не з 39-го. От це, що зараз відбувається, це якби аномалія для Радянського Союзу, вона починалася з червня 41-го.
Це ви маєте на увазі радянську версію?
Ну, от радянську версію. А оці роки перед день, вони традиційно зображувалися як власна інтродукція, от як миролюбний СРСР поводився гарно собі, чемно, і раптом ці підступні сили зміцнював свої кордони, в тому числі за допомогою того, що називається Золотим Вереснем. Це навмисне.
Як наслідок, я маю на увазі Золотий Вересень, я поясню нашим слухачам, які, можливо, не знають, це йдеться про наслідок пакту Молотова-Рібентропа, коли Радянський Союз окупував частину польської держави, це теперішня Західна Білорусія, власне. Західна Україна.
Власне, і тоді це все мало дуже-дуже-дуже такий примітивний, однозначний підтекст. Треба було приховати оце маневрування сталінської дипломатії напередодні, не дати зрозуміти, що два диктатори змовились, і не дати зрозуміти дуже просту істину. Радянський Союз вступив у Другу світову війну на боці нацистської Німеччини. От і все.
Зараз Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Зараз ситуація кардинально змінилася, і тому історики, якби умовно їх можна поділити на два табори. Одні продовжують шукати оці нові інтерпретації, спираючись на новий той фактологічний матеріал, документальний матеріал, який вийшов на поверхню за останні роки. Ну, скажімо, цифра жертв. Сталін називав 6 мільйонів, Хрущов назвав 20 мільйонів,
потім ці мільйони склали.
Горбачов назвав 27, і зараз серйозні фахівці московські, які працювали в відповідних архівах з відповідними джерелами, називають цифру 32 мільйони. От вам один лише приклад, хоча тепер в Росії це не заохочується, так би мовити, ці
всі. Я так зрозумів, що історія досі пишеться, історія досі уточнюється.
Ну, інший табір, я договорю дуже коротко. А друга частина істориків, вона вперто стоїть на старих позиціях, і зараз якби відбувається така, знаєте, ресталінізація. Вони прагнуть повернути, може модифікувавши трошки, оті старі застарілі підходи.
Модернізація версії старої, котра була ще за Радянського Союзу.
Власне.
Але от що стосується версії 39-го року, зараз вона набуває дедалі більшого розповсюдження, дедалі така стає поширенішою, загальноприйнятою. Війна почалась в 39-му для України передусім, і зокрема, адже тоді Західна Україна була частиною Польщі, і тоді стався напад на Польщу. І зараз це подається так, що, мовляв, близько 200 тисяч українців героїчно билися з фашистами у складі польської армії від 1 вересня. Отже, для нас ця війна починається від 1 вересня. Але вам не здається, що... Пане Возняк, і до вас це питання також. Вам не здається, що таким чином створюється ще один міф, тільки з іншим знаком? Адже вже на той час, коли почалась війна 1 вересня, вже на німецькому боці було створено загін полковника Романа Сушка. Я не пригадую, там кількасот людей було, але це все одно був український загін. Він все одно був на німецькому боці. Ну, кількасот людей і 200 тисяч – це різні цифри, звичайно, неспівмірні. Але, зрештою, і оунівці, коли почалася війна, теж діяли, скажімо так, вороже до польської держави. Вони там розброювали дрібні частини польської армії, там забирали зброю, зривали мобілізацію. Пане Возняк, вам не здається, що створюється новий міф таким чином?
Ну, я думаю, що дійсно тут якась певного роду маніпуляція, тому що українці були мобілізовані просто до війська на військову службу і використовувалися у різних арміях. Якщо українці, українська діаспора і навіть люди без паспортів, тобто переміщені особи після Другої світової війни брали участь у американсько-корейській війні з американського боку, це не означає, що Україна воювала з Північною Кореєю. Десь така сама логіка приблизно є і в даному випадку. Так само українці були і в румунській армії, були в угорській армії, воювали з різних боків. Інше питання, звідки ми ведемо свою генеалогію? Якщо ми вважаємо, що легіон Сушка якось причетний до державотворення українського, а він таки причетний до державотворення, чи це була хибна політика, чи не хибна, але тим не менше, то все ж таки тут можна про це говорити. Тобто ці питання такі амбівалентні і складні. Так що я би не наголошував на даному питанні, чи не дуже, так би мовити, його випинав. Інше питання, що це такий трохи делікатний, трохи такий боязка спроба, так би мовити, знаходити якісь такі такого роду аргументи. Очевидно, що з польського боку.
Я повністю з Тарасом погоджуюся, абсолютно правильно він сказав. І єдине, що ми повинні розуміти, знаєте, нам час і сама атмосфера в нашій державі, слава Богу, зараз дає можливість бачити всі грані цієї, бо війна це страшна річ, це кривава амальгама, це суміш різних і пристрастей, і симпатії, антипатії, і розумієте, тут треба бачити всі грані цієї проблеми, треба бачити різні сторони. От і все. А те, що знайдуться люди, які будуть говорити, що українці лише в Червоній армії, де їх 2,5 мільйони, скажімо, було воювали, а знайдуться ті, хто скажуть, да ні, всі були в УПА справжні українці, розумієте, або у Сушка, або там, я не знаю, Шухевича, і треба до цього ставитися дуже спокійно, треба бачити, ще раз підкреслюю, цю багатоаспектність.
А коли історики напишуть, українські історики напишуть історію багатоаспектну? От коли ми матимемо від професійних істориків таку популярну версію Другої світової війни, яка задовільнить і мешканця Луганську, де чомусь встановлюється пам'ятник жертвам ОУНУ Пахача, ну, ОУНУ ПА надійшло, здається, до Луганська. І, скажімо, для мешканців Івано-Франківська, де хотіли у 2002 році реабілітувати дивізію Галичина, там міськрада виступала з такої ініціативи. Коли буде версія, яка буде прийнятна і для луганчанина, і для галичанина?
Я уточню, Дмитро, ну, перше ОУНівське підпілля в Луганську таки було, значить, це по-перше. А по-друге...
Багато воно там людей, жертв було багато.
Так, ну, значить, вони були там, тим не менш, і є, значить, про це і документи, і спогади. Але це не має значення, воно, звісно, не грало там вирішальної, ключової ролі. А на друге запитання, коли буде написано, я вам дам відповідь, ніколи.
Ніколи?
Ніколи. І ми не повинні прагнути до цього. Як тільки ми почнемо вимагати... однією універсальною, те, що ви страшні слова сказали, історія, яка б задовольнила всю Україну, значить, вважаєте, що у нас закінчилася демократія? Вважаєте, що у нас немає свободи в нашій країні?
Я не хотів сказати, що вона має бути обов'язковою, я хотів сказати єдина, але може бути безліч
інших. Але ви так сказали, що яка б задовольнила всі сторони, такого не буде ніколи.
Тоді я наголошую, що я хотів сказати, що вона має бути єдина правильна.
Може Тарас уточнити, але з моєї точки
зору. У нас зараз слухач на лінії.
22 червня 41-го. Ну, бо в 39-му світова війна взагалі почалась. В Україні це в 41-му.
Ну, на Україну то напали 22-го. Україна була в складі Радянського Союзу, напали 22 червня.
1 вересня 39-го, бо вона ж почалась не в Радянському Союзі, а раніше, з Польщі.
22 червня для України розпочалася, а з 1 вересня це розпочалась світова війна в Польщі. Я рахую, що 22 червня. А із-за того, що зв'язано це було із пактом Рибентроповським, от, і мого, да, що нас ніхто не займатиме, ми нікого не займатиме. А як вже зачепило нас, то вже зачепило все само собою.
39-го року взагалі почалася Друга світова війна 39-го року. І, мабуть, і для України, і для Радянського Союзу теж тоді, я вважаю. Ну, тому що Велика Вітчизняна війна – це частина Другої світової війни.
Пане Возняк, от ви чули, це було не дзвінок в студію, вибачте, це було опитування киян щодо теми нашої розмови, і, зокрема, щодо одного з аспектів, коли почалася для України ця війна. І, пане Возняк, як ви вважаєте, от це опитування свідчить, що в баченні за останній, там, скажімо, декілька десятків років змінилось щось у баченні пересічного українця щодо війни, його точка зору?
Я думаю, що трішечки помалесенько змінюється все-таки це бачення. Хоча, дійсно, ми зараз спостерігаємо просто шалену кампанію, яка ведеться з боку Російської Федерації, щоб, так би мовити, всіми способами не бути причетним до тих, хто розв'язав цю війну. І дійсно, на офіційному рівні, офіційна російська історіографія, жартуючи, кажучи, утверджена Генеральним штабом Російської Федерації, армії Російської Федерації, напевно, відстоює ту версію, про яку говорив колега Юрій, безсумнівно. Але якщо вертатися і до того, коли розпочалася Друга світова війна, звичайно, 1 вересня, але для України військові дії і трагедії розпочалися ще в 38-му році, коли Гітлер анексував Чехословаччину з усіма подіями на Закарпатті, з створенням Закарпатської України, з угорською війною проти Закарпатської України. Ці події криваві вже тоді для України починалися.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
В ефірі «Ваша свобода». Сьогодні ми говоримо про Другу світову війну в українській історії і сьогоденні. Наші гості – історик, доктор історичних наук Юрій Шаповал та редактор культурологічного часопису «ЇІ» Тарас Возняк. Як бачимо, все-таки більш поширеною є радянська версія, стара радянська версія, про що свідчить опитування наших слухачів, зокрема в Києві є найбільш поширеною. А от скажіть, будь ласка, ну, щоб знати більше про історію, треба, щоб більше знати, треба більше довідуватись фактажу. І зараз, от останнім часом, говорять, що історики, зокрема, говорять, що дуже багато чого є засекречено досі. От у мене питання до пана Шаповала. От російські історики кажуть, ну, у нас дуже багато архівів засекречено, тому ми не можемо, напевно, деякі речі сказати. Але я, от, зокрема, знайомився з матеріалами деяких європейських істориків, які кажуть, що, виявляється, в Великобританії, наприклад, до 2017 року засекреченими є матеріали, які стосуються Рудольфа Гесса. Це заступник Гітлера по партії, який в травні 41-го року полетів у Британію на літаку. Гітлер його сказав, що, ну, людина була душевно хвора, але потім його засудили до довічного ув'язнення. Він довго сидів у в'язниці і там помер за загадкових обставин. Скажіть, а в Україні є якісь секрети ще пов'язані з Другою світовою війною?
Ну, є. Ну, ясна річ, є. Значить, я вам хочу сказати таку річ, що стосується архіву Рудольфа Гесса, значить, це чиста правда, це було зроблено, наскільки я знаю, на прохання родини Черчилля. Тому що там історія все-таки залишається темною з його перельотом і з тими колізіями. А от у нас тут така, знаєте, парадоксальна ситуація до певної міри. От ніхто не хоче, наприклад, або дуже мало людей знають про те, що оці вересневі події 39-го року, вони почалися під, абсолютно під претекстом учбових зборів. 3 вересня 39-го року Політбюро ЦК ВКПБ ухвалило таке таємне рішення про продовження на місяць терміну служби червоноармійців молодших командирів.
На місяць?
Які підлягали демобілізації. Так, їх затримали. А 7 вересня почали збирати людей, ну, вояків з різних воєнних округів, значить, і це було призов майже, не майже, а 2 мільйони 600 тисяч людей, оцих військових, запасників, 7 військових округів.
Я уточню питання, в чому для України тут секрет?
А секрет полягає в тому, що це робилося під виглядом учбових зборів. Нам же зображували як? Що це все було в річищі підготовки оцього братнього походу з благородною цілком метою. Насправді це була скоординована з Німеччиною частина оцієї агресії проти тодішньої, так, там такої, сякої, але польської держави, розумієте? І от оці речі, про ці речі, дотепер, ви бачите, от, що відповідали кияни? Вони плутаються в поняттях. Вони говорять про Велику Вітчизняну, вони говорять про Другу світову. Це все Друга світова війна. З 1 вересня це все Друга світова війна.
Як бачимо, у нас є така ситуація зараз в Україні, коли політики досі спекулюють на пам'яті, в Україні політики досі спекулюють на пам'яті Другої світової війни, і коли там, скажімо, в Луганську відкривають якийсь пам'ятник, пов'язаний з Другою світовою війною, там завжди виступлять комуністи, члени партії регіонів, якщо відкривають якийсь пам'ятник жертвам війни у Львові, чи там пам'ятник жертвам репресій, що безпосередньо пов'язано з війною, там виступлять політики з правих партій. З цього приводу у мене до пана Возняка питання. Пане Тарасе, коли політика перестане, коли війна Друга світова перестане бути от таким об'єктом для політичного піару в Україні?
Я думаю, що ще не скоро, але дуже ми переходимо зараз дуже важливий, так би мовити, Рубікон. Відходять з життя ті, для котрих ця війна була реальною, так би мовити, життєвою подією. Ну, якщо порівнювати, то, скажімо, події якоїсь війни 812 року вже є чистою історією і насправді мало кого хвилюють. Поступово віддаляється від нас Перша світова війна, і вона перетворюється в чисто такий віртуальний об'єкт. Друга світова війна ще не відійшла. І напруга та, яка зараз відчувається, особливо з російського боку з цього питання, свідчить про те, що ми ще не вичерпали весь ресурс особистісного досвіду людей і політичного, так би мовити, політичний ресурс, який можна використовувати. Однак, я думаю, за якесь десятиліття, два, можливо, три, ця подія стане історичною подією і не буде вже настільки інструментом у руках активних політиків. Інше питання, що тут є дуже цікава річ, що моральний аспект, так би мовити, уроків Другої світової війни вичерпується так само разом з тими людьми, з досвідом тих людей. Чому зараз знову піднімають гору різного роду праві партії по цілій Європі? Чому піднімається крайньо праві в Росії чи де-інде? Я думаю, в 50-х, 60-х роках це було менш імовірне. Чому відбувається ізоляціонізм, появляються нові націоналізми
Тарасе,
і так далі?
Пане Тарасе, а от хотів уточнити, от наскільки українці в такій політизації унікальні? Бо от, скажімо, у Франції там дуже бурхлива була реакція на фразу відомого такого ультраправого діяча Жан-Марі Ліпена, коли він сказав, що маршал Петен, а це лідер такого прогітлерівського уряду Франції, він сказав, що це патріот, якого французи не зрозуміли, там було дуже велике обурення. От наскільки українці унікальні в політизації війни?
Ні, я думаю, що це абсолютно не унікальна проблема, і вона буде постійно підніматися, і це не тільки для Франції характерно, і для Іспанії це характерно, і для Італії, і Угорщини. Дуже, дуже, дуже це складне питання, так що я думаю, що це ми тут не є ніякими унікумами.
Дякуємо вам за відповідь. В ефірі була передача «Ваша свобода» з істориком Юрієм Шаповалом та культурологом Тарасом Возняком. Ми говорили про Другу світову війну в українській історії та сьогоденні. Вів передачу Дмитро Шурхало. До зустрічі у цей час завтра.